Book 2
95
Союзи 2
Конъюнктиоита 2
Тя от кога не работи вече?
Mistä lähtien hän ei tee enää töitä?
От женитбата си ли?
Наймисин меностанне лахтиен?
Да, от когато се омъжи, тя не работи вече.
Кюлла, хан ей енаа тее тъйта сиита лахтиен, кун хан мени наймисин.
От както се омъжи, тя не работи повече.
Сен ялкен, кун хан мени наймисин, Hän ei ole enää tehnyt töitä.
От както се познават, те са щастливи.
Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia.
От както имат деца, те рядко излизат.
Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona.
Тя кога се обажда по телефона?
Миллойн хан пуху пухелимеса?
По време на пътуването?
Маткан айканако?
Да, докато шофира.
Кюлла, аутоа аяесан.
Тя се обажда по телефона, докато шофира.
Hän puhuu puhelimessa autoa ajaessaan.
Тя гледа телевизия докато глади.
Hän katsoo televisiota silittäessään.
Тя слуша музика докато работи.
Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään.
Аз не виждам нищо, ако когато нямам очила.
En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja.
Аз не разбирам нищо, ако когато музиката е силна.
En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla.
Аз не подушвам нищо, ако когато имам хрема.
En haista mitään, jos minulla on nuha.
Ще вземем такси, ако вали.
Otamme taksin, jos sataa.
Ще направим околовецко пътешествие, ако спечелим от тотото.
Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa.
Ще започнем да се храним, ако той не дойде скоро.
Aloitamme syömään, ellei hän tule pian.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.